Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Die martis multo maane, latrones armati sedem cursualem urbis Gotoburgi diripuerunt. Hoc in scelere quod de secunda vigilia noctis commissum est, nemo vulneratus est. Sed operarii ibidem tunc temporis laborantes humi jacere coacti sunt. Donec predatores eruptione facta se foras eruperunt. Spoliatores sex autokinetis incensis et bombis in viis urbis dispositis fugam suam faciliorem reddere conavantur. Quantam autem pecunie summam secum tulerint nondum constat.
Parlamentum Iraquie sententiam pro vexillo civitatis mutando tulit. Placuit stelas ex inde auferrii, ut impediretur ne memoria dictatoris Saddam Hussein per illam figurationem in mentem nationis revocaretur.
Nokia societas finnica telefonulis conficiendis, fabricam suam bocumi in urbe Germanie sitam claudere, eamque in Romaniam transferre decrevit. Causam novi consilii esse, quod sumptus fabricandi in Germania tant opere crevissent, ut non jam opere pretium esset illic negotia gerere. Mirum non est tale decretum Germanis stomacum movisse, qua propter ipsa cancellaria federalis Angela Merkel, rei intervenit dicens, se sperare fore, ut Nokia de officina sua Germanica ultra deliberaret.
Superficies maris mediterranei usque altius ascendit, idque tanta celeritate, ut hic rerum progressus, ja multis peritis sollicitudinem afferat. Ex investigatione, quam institutum geographicum Hispaniae faciendam curavit, apparet fieri posse, ut aque eiustem maris quinquaginta annis proxime futuris in fastigium dimidio metro superius attollant. Si id, quod predictum est e venerit, civitates maritime sine dubio in magno periculo versabuntur.
Kari Mäkinen, episcopus Aboensis et Joseph Frobel, episcopus Romano-Catholicus Helsinkiensis, papam Benedictum sextum decimum Rome convenerunt, eikve nomisma ad honorem anni jubilei Michaelis Agricolae conflatum tradiderunt. Solemnitas instituta est post missam solemnem, quam finni in ecclesia romana nomine Santa Maria sopra Minerva, die sancti Henrici quot annis celebrare solent.
Pullus ursi marini, quem curatores vivarii norimbergensis sibi tuendum suscee perunt, flocculus nuncupatus est, et ab omnibus in deliciis habetur. Quod animal nefrens in fidem hominum recipiendum erat, quod metuebatur ne nisi id factum esset, ipsa mater ei nocitura aut etiam interfectura fueret. Flocculus jam eadem fere celebritate fruitur accanutus, alter ursus marinus parentibus orbatus, qui anno proxime preterito, incredibile quantam viatorum multitudinem ad vivarium perolineense alleexit.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus valete.